Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei. Eguerdiko ahotsa magazinea da hau, Jantzakun irratian, Donostiako irrati euskaldun librea 107.2 FM-an gaude, irrati bidez, eta interneten sartuzkero, jantzakun.eus web horrian gaude, eta antxetopatuko duzu, ba, bai informazio guztia, eta noski streamingaren martxan, gauden emisio hau entzun ahal izateko munduko edozein puntutan zaudela. Beraz, esan bezala dena prest gaurko irratsaioarekin hasteko eta entzungo dugu, ba, musika pixka bat, gaur aurkeratuko dugun musika, eta ondoren baitaren noski, ba, gaurko aktualitatea jorratu ahal izango dugu. Gaurkoan, Dizzy Gillespie-ren musikarekin goaz, eta irratsaio osoan zehar, beraz, Dizzy Gillespie-ren musikak lagunduko du gaurko aktualitatea jorratzen. Ongi etorri entzule zareten guztiei. Eta 2018 urteko otsaiak 14 dugu gaurko asteazken hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan. Horretarako azken orduko berri egin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu. Amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu eta tartean esan dugun bezala Dizzy Gillespie-ren musika gaurkoan. Gurekin harremanetan jartzeko, hauixe da gure telefono zenbakia 9932-2525-23. Ordu bikarte, zuzenean topatuko gaituzu, eta bestela hortik aurrera, edozein momentutan, email bat edo tweet bat bidali dezakezue, baita ere noski telefonoa erabili eta erantzun gailuan mezu bat utzi. Jantzakun.eusen ere, noski esan dugunez, streamingan martxan dugu, mobiletarako aplikazioa deskargatzeko aukera ere bertan izango duzu, eta argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, irratsai guztien grabazioak ere antxe dituzu. Jantzakun.eus. Jantzakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta 24 orduz emititzen ari gara zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe Jantzakun irratiko bat kanalean 107.2 FM-an. Donostia osoan entzun daiteke baita inguruko herrietan ere. Streamina ere martxan dugu bat kanal horrentzat. Eta bi kanala ere martxan dugu 107.7 FM-an. Kasu hortan Donostian entzun daiteke bakarrik irrati bidez. eta streamingek oraingoz ez, baina laister jartzeko asmoa badugu. Irratsaio guzti guztiak hemen, Jantzakun irratean euskaraz egiten ditugu, eta baldintza errex horrekin edo nork parte hartu dezake Jantzakun irratian irratsaio bat eginez, edo beste dozein modutan lagundu nahi baduzu ere, ongi etorri izango zera, jarri harremanetan, gurekin, eta parte hartu Jantzakun irratian, eta lagundu noski. Bueno, ba, esan bezala dena pres gaurko irratxoarekin, asteko. Beraz, goazen lehenik eta behin, eguraldiaren bila. Zerua odeitxu, euria barra-barra. Naiz eta egunaren bukaerarako atertze aldera joko duen hori diote adituek. Eta temperaturak goruntz egingo dute. Ego mendebaldeko haizea ibiliko da. Trafikoari dagokionez, Legorretan matxura izan du autobatek N bat errepidean, Madrilerako norabidean, eta hori on istripua izan da atzetik jodio autobatek beste bati Bilborako norabidean AP-8an. Gainera, Deban, arazoak ere istripu bat N6 irula errepidean Bilborako norabidean, eta Getarian adi lur jausia izan da, N6 irula errepidean Bilborako norabidean. Elduainen, istripu bat ere, atzetik jodio autobatek beste bati GI bat iru zero errepidean Leitzarako norabidean. Doktor Deseok, de klubako udaberriko musika gitarra gora gehitu da. Intxaurrondo kulturetxean kontzertu eskainiko du maiatzak 12an, eta kontzerturako sarrerak dagoeneko salgai daude Victoria Eugenia Antzokiko eta Antzoki Zaharreko leiatiletan, eta donostiakultura.eus/sarrerak gunean. Badator Poltsiko antzerkia. 2018 urteko Poltsiko antzerkia, otsailak 15etik, hau da bihartik, martxoak 4ra bitarte luzatuko da. Hogeita 27. edizioa izango da. Eta AI Teatro konpainiaren zaharrak berri, Astolasterrak emanaldiarekin abian jarriko da Poltsiko antzerkia aurten. Gazteak, egoaren bila lehiaketaren izen ematea zabaldu dute Medicus Mundi Gipuzkoakoek. Eta alik eta jende gehiagori horren berri ematearen ari gara aipatzen hau. Thank you. Gazteak egoaren bila beraz izena emateko jovenesbuscadelsur.org /eu horrian atarian sartu zaitezke izena emateko eta informazioa bilatzeko. Opus lirikak La Bohème operaren lehen entxegu orokorrera deitu dute. Entxegu egande honetan izango da, Ilak 18. Opera martxoaren 2an eta 4an estrenatuko da hemen Donostian Kursalen. Inoiz pentsatu alduzu zer nolako eragina duten zure eguneroko ohiturek eta jokabidek tokian eta mundu osoan. WordPress foto izandako Fernando Moralesen argazkien bidez eta otsailaren batean hasi zelarik martxoaren 4 arte eta ekintza osagarriez ere osatuko da begirada kontzienteak erakusketa. Gure egungo garapen ereduari buruzko gogo eta kritikoa egingo da, eta munduko bidegabeko errealitateak eraldatzeko dugun gaitasunaz, eta hau eraldatzen ari diren alternatibak aurkeztuko dira. Tokian zein nazioarteko mailan lanean daudenak. Martxoak 4 arte begirada kontzienteak san zenean zarautzen egunero 6-8. Otsailak 16an Orkatz herriko tabernan Azpeitian Lady Banana Zaragozako rock taldearen kontzertua izango da. Kandidato Mantxurekin batera gaueko 10 herritan izango da emanaldia eta sarrera doakoa izango da. Eta bestalde otsailak 17an Bilabonako gaztetxean 8:00 Lady Bananaren kontzertua, sarrera doakoa ere eta kasu hontan DZ Disjokeiarekin. Zaragozako bikote honek Stoner Rocka egiten du eta hiru disko dituzte dagoeneko kalean. Lady Banana, Euskal Herritik Anbiran, 16an Azpeitian, 17an Bilabonan. Datorren otsailaren 20an 15 urte beteko dira Euskaldunon egunkaria Bortizki itxi eta egunkariko zenbait kide atxilotu zituztenetik. Herri oso batek erakutsi zuen babesari esker 4 hilabete geroago, ekainaren 21an Berria sortu zen. Euskarazko egunkari nazional Berria. Hori oroitzeko datorren otsailaren 20an Eguerdiko amabitan Martin Ugalde Kulturparkeko areto nagusian egingo da ekitaldia. Egia euskara zen eskutitza ondorengoa. Arnazgune euskaldun berri bat eskaini nahi dugu auzoan, auzotarren arteko harremanak erraztuz. Egia bizirik auzo elkarteak eta egia euskaraz batzordeak elkarlanean literatur solasaldiak eskainiko dituzte hilero egiako kulturetxean. Euskal literatura eta kultura ezagutu partaideen mailara egokituta. Liburu bera irakurri eta hilean behin solasean norberaren ikuspegia tratatuko dute, norberaren euskara maila hobetu, euskararen aberastasuna ezagutzera emanez, autoren biografia literario laburra ezagutuko da, eta hainbat literatur genero ezagutuko dira. Hileko, azken asteazkenean, arratsaldeko zazpiretan egia kulturetxean izango da itzordua. Lehenengo itzordua beraz, otsailaren 28an izango da zazpiretan egia kulturetxean. Edu Zabala izango da gidaria. Eta atzo iragarri genuen gaurkoan ere esango dugu berriro noski diska azoka badator igande honetan izango da otsailak 18an igande honetan esan bezala Amara Plaza hotelean hemen Donostian Pio 12garrena enparantzan. Goizeko 11etatik ordubitara eta arratsaldean 4etatik 8etara milaka vinilo, CD, komiki, DVDak eta bar saldu erosi edo trukatu al izango dira diska azoka honetan Amara Plaza hotelean. Bertara joateko gonbidapenak ditugu eguerdiko ahotsa magazine hontan entzulen artean banatzeko. Beraz, telefonoz dei dezakezu gonbidapen hoiek eskatzeko. Guztientzako dauzkagu, beraz, lasai hartu eta deitu. 9, 4, 22, 25, 23, 3, 2, 5, 2, 3. Donostiako udaleko etxegintzak eraikinen kalitatezko begir birgaitzea egin analizateko argibide kanpaina abiatu du beste hainbat eragilerekin batera. Hala nola, Askongi, Adegi, Gipuzkoako Arkitektoen Elkargo Ofiziala, Gipuzkoako Aparejadore eta Arkitekto Teknikoen Elkargo Ofiziala eta Gipuzkoako zein Arabako Finka Administratzaileen Lurralde Elkargoak. Erreforma proiektuetan oinarrizko hiru bitartekari daude. Elkargo ofizialeko kide den finka administratzaile bat, elkargo ofizialeko kide den arkitekto teknikoa parajodorea eta erreforma arduratzen den enpresa eraikitzailea. Obra edo erreforma bat egiteko profesional egokiak erabiltzea garrantzitsua da. Esan du kanpainaren aurkezpenean Enrique Ramos hirigintza zinegotziak. kanpainaren bitartez, divulgazioa, informazio eta prestakuntza dinamikak abian jarri nahi dituzte. 3000 argibide liburuxka banatuko dituzte elkargoen bulegoetan eta informazioa bakoitzaren webunean ere kontsultatu ahal izango da. Euskal Kultur Erakundeak eta Donostia Kulturak bien arteko lankidetza hitzarmena berritu dute 2020 arte. Bi erakundeek 2010ean sinatu zuten lehen aldiz euren elkarlanerako hitzarmena eta orduz geroztik jaso dituzten emaitza onak eta etorkizuneko aukerak ikusita kidetza hori beste bi urtez luzatzea erabaki dute. Iparraldeko Euskarazko Kultur Eskaintza Donostia Kulturako programazioan gehituz ezagutaraztea eta Donostia aldeko artista eta eragileak iparraldean aritzea ditu helburu akordioak. Bi erakundeen arteko harremanak sakondu eta egonkortzearekin batera. Elkarlan honetan burutuko diren ekimen guztiak Donostia iparraldea izenpean aurkeztuko dira. Hitzarmen berriak Etxo en Casa konpainaren Cirano aur eta helduentzako lana dakar, besteak beste, Herbe Estebeguren zuzendaritzapean sorturiko ikuskizuna hau, otsailaren 16an estreinatuko dute Lugaritz Kulturetxean.
Claro.
Otsailaren 14, 15, 24, 28 eta martxoaren 2an heziketari buruzko jardunaldiak izango dira Tomasene Kulturetxean, Donostia Kultura eta Altzako Herri Berri Oleta ikastetxeak antolatuta. Maite Garai Gordobil, Jose Antonio Marina eta Eli Moreno Carrillo hartuko dute parte bertan. Hitzaldi guztiak arratsaleko 5:30etan hasiko dira. Bullying durante la infancia, prevención e intervención desde la familia y la escuela, izeneko hitzaldia emango du Maite Garai Gordobilen hitzaldia izango da, otsailaren 14ean, hau da, gaur, 5:30etan esan bezala. Bihar, Jose Antonio Marinaren hitzaldia, El Bosque Pedagógico. Otsailaren 28ean, bullyinga, non dago muga, Eli Moreno Carrilloren hitzaldia. Eta otxailaren 24ean, aur antzerkia, Pinotxeo, la baldufa. Gure begiekin, martxoaren 2an, bidelaguna proiektuko ikasleen lanen erakusketa non pertsonen elkar harremanak diren, abia puntu. Irakurketa gida bat, egongo da eskuragarri Tomasen eta Larratxoko liburutegietan gai honi lotuta. Ander Izagirre idazle eta kazetariak Amona eta beste amar liburua aurkeztuko du Donostiako Kaxilda liburu dendan. Aurkeztu zuen atzo izan zen notizia, zazpiterritan egin zuen aurkezpena. Eta jarduera Corner Festivalaren programaren barruan txertatu zen. Berdiren Rekien Meza. Martxoak batean eskainiko da Pepita Enbili omenaldia. Victoria Eugenia Antzokian izango da eta sarrerak 60, 45 eta 50 eurotan daude. Ana Maria Martínez sopranoa, Nancy Fabiola Herrero mezzo sopranoa, Arturo Chacón tenorra, Nicolás Browni basu baritonoa. Donostiako Orfeoia, Jose Antonio Sainz Alfaro zuzendariarekin, eta Berun Orkestra Sinfonikoa, kontzertinoa Alejandro L. Domínguez Morales en eskutik. Plácido Domingo zuzendaria, Sasi Bilirik Alkarteak egitarau bikoitza antolatu du Pepita Enbil sopranoa bere jaiotzaren mendeurrenean, Getarian jaiozen, Mexikon hiltzen, bera omentzeko eginda programa hau. Eta txelien 28an, Zazibirek Sor Navarra Zarzuela berrestrenetuko du. Martxoaren batean esan bezala, Donostiako Orfeoiak eta Berun Orkestra Sinfonikoak Giuseppe Verdiren Rekien Meza eskainiko dute Pepita Enbilen semearen, Plácido Domingoren, zuzendaritzapean. Zine Euskadik bultzatutako zinema euskaraz programari esker. Txaiak behatzean pantaila handietara itzuli zen Erlauntza osoko Erlea Aventura zale eta divertigarriena. Maia Erlea bi Eztiaren Jolasak. Euskarazko bertsioan iritsi zen eta Euskadiko eta Nafarroako zinemetan eman zen. Maia Erlea 2008ko filmaren jarraipena hau ere Alex Stadmanek zuzendu du. Ba ba boop boop doom doom ya ba boop ba boop boop yeah ba boop doom doom ya ba boop ba doop ba doom doom beep doop beep beep boop ya boop doop ba doop doop ba doop doop ba doop doop beep beep ba. Corner Kultura and Football Festivalak bere programazioa aurkeztu zuen. Jaialdia bia barkatu otsailaren 19an igandean hasi eta 24 bitarte ospatuko da. Ernest Ju Kulturetxean eta Antzoki Zarrean. aspaldi batez, kirol bat baino askoz ere gehiago da futbola. Azken urteotan batik bat esperientzia kolektibo bilakatu da gizartearen eta kulturaren eremu antzinekin lotuta. Horregatik Donostia Kultura eta Real Sociedad Fundazioa elkartu egin dira Corner Kultura eta Futbol Festivala abian jartzeko. Festivala Donostian izango da, otsailaren 19tik 24ra. Cornerrek kulturaren eta futbolaren arteko elkargune bat izatea du helburu, baita eztabaidagune bat ere bi eremuekin zerikusia duten gaien inguruan. Solasaldiak, proiekzioak, erakusketa, proposamen eszenikoak, programa zabala eta askotarikoa kulturaren eta futbolaren arteko loturari ertz desberdinetatik heltzeko asmoz. Beti ere publiko zabal bati begira, alderdi ludikoa aztu gabe eta futbola kirola den aldetik hartuta, Real Sociedadekin duen loturari dagokionez batez ere. Cornerrek 20 parte hartzaile baino gehiago bilduko ditu, horien artean kulturaren mundua nabarmentzen direnak. Solasaldietan izango dira Rai Loriga, Bernardo Atxaga, Carlos Sanon eta Ander Izagirre idazleak. Anari musikari eta abeslaria, Andoni Gaina bertsolaria, Aitor Arregi zine zuzendaria eta Manuel Javois eta Carlos Marañón kazetariak. Futbolaren pertsona nabarmenak ere izango dira bertan, Xabi Alonso, John Benjamin Tosak eta Jorge Baldano besteak beste. Festivala jarraitzeko bokazioz jaioa da, Ernest Diu Kulturetxetik sortutako proiektu bada eta bertan izango dira jarduera gehienak, baita antzoki zarrean ere. Giza eskubideen 16. zinemaldia gazte epaimahaian izen emateko epea ireki zen. 16. giza eskubideen zinemaldia apirilak 20tik 27ra izango da. Eta apirilaren 8ra arte izen emateko gazte epaimahaian izen emateko epea irekita dago. Parte hartzeko interesa duten 18 eta 30 urte bitarteko gazteek lehiaketaren web orrian oinarriak aurkitu eta izen emateko aukera izango dute. Zinema eta giza eskubideak.eus web orrian. Kluba zirkuitaren barruan ekainaren 16rako Intxaurrondo Kulturetxean programatuta zegoen Fermin Muguruza and the Suicide of Western Culture kontzertua bertan bera geratu da. Alaik eta azkarren jakinarazi ahal izatea espero izan dute antolatzaileek kokapen berri baten bila ari dira lanean. Sarreren diru kopurua erositako kanal beraren bitartez itzuliko da. Jordan Rudess musikari virtuosoak Dream Theater bandako kideak kontzertu eskainiko du. Apirilaren 15ean, 7etan Victoria Eugenia antzokian. Kontzerturako sarrerak salgai daude Donostia Kultura barra sarrerak elbidean eta Victoria Eugenia antzokiko eta antzoki zaharreko leihatiletan. Karramutxi and Dab Atom Band jamaikarrak, Selecta Estepi eta Little Martin Selecta izango dira bomberenean 2018an, apirilak 14ean, larunbata gaueko hamarterritatik aurrera 8 euroren truke. Sarrerak erosteko martxoak bata, osteguna, siretatik aurrera bomberenean bertan dago aukera. Martxoaren 21, 22, 23an zehar ospatuko den UE Cinema Euskal Film Laburren 11. Jaialdian aurkeztutako film laburren artean giza eskubideak eta justizia sozialaren gaiak egokien txertatuta dituen film labur honena sarituko du Mundukide Fundazioa. Mundukide, aberastasunaren banaketa orekatzeko bizi baldintza duinak sortzeko eta pertsonon giza eskubideak bermatzeko ari da lanean, lankidetza kooperatiboaren bitartez munduko herrialdeen arteko aldeak txikituko dituen garapen eredu baten alde apustu egin. UE Cinema jaialderen bitartez giza eskubiden eta justizia sozialaren inguruko sentiberatasunak piztu nahi dituzte gure gizartean. Herritarren artean gogo eta eztabaida eta ekintza sustatuz. Saria 700 eurokoa izango da. Eta kutxa da laguntzailea. Yeah! erratugailuz egindako pintaketa batekin terrorismoa goraipatzegatik urtebeterako espetxeratu duten Julen Ibarrola gazte amurriarrari elkartasuna adierazteko pankarta bat jartzen ari zirela, gazte donostiar bati eta beste bi ikasleri mozalegea aplikatu dio ertzainak. Euskal Herriko Unibertsitateko Bilboko Hiri Ingenieritza Eskolaren inguruan erretenitu eta identifikatu ditu poliziak. Ordu biterdiak aldera izan zen. Atzo, eta gazte bakoitzari 100 eta 300 € bitarteko isuna jarriko diotela jakinarazi diete. Palak hartu eta frontoira jauzi egingo dute Ibaetan. Egun bateko txapelketa azkarra antolatu dute, otsailaren 24-ko 11-etan. Izen ematea zabalik dute jada, otsailaren 20-ra arte, eta parte hartu nahi dutenek nahikoa duten mezu bat bidaltzea posta elektroniko honetara. ibaeta.palatxapelketa@gmail.com Mezuan, zehaztu beharko dira bikotea osatuko duten partaideen izena bizenak eta harremanetarako telefono zenbaki bat. Bikote bakoitzak 5 € ordaindu beharko ditu parte hartzeko. Atxeden, luzearen ostean berriro ere lehen mailako ligari ekingo dio IDK Gipuzkoa Saskibaloi taldeak, asteburuan. Estudiantesen aurka jokatuko du ligako azken sailkatua momentu honetan. Gaskan izango da leia igandean, 12 eta laurdenetan. Bi asteburutan ez dute partidarik jokatu Azu Muguruzaren neskek. Izan ere, Benbiberen aurka jokatu behar zuten otsaileko lehen asteburuan, baina Muguruzak hala erabakita atzeratu egin zuten. Martxoaren 24-ean jokatuko dute atzeratutako norgehiagoka 8:30. Aurreko astean berriz ligak atxedena izan zuen selekzioen partidak zirela eta merezitako atxedena izan dute jokalariek, izan ere aurretik 20 egunetan post leia jokatu behar izan zituzten. Kopa ere jokatu baitzuten. Momentu honetan, sailkapen nagusiko 7. postuan dago IDK Gipuzkoa 27 punturekin. Dagoeneko bi jokalarik kontratua berritu dute, datorren denboraldiari begira. Lara González eta Lindra Weber. Urtarrilean, Azu Muguruzari elkarrizketa egin zion Irutsuluko Hitzak, eta interneten irakurri daiteke. Torturaren aurkako egunean Europatik zigorra heldu zaio Espainiari. Ez da aurrenekoa, baina ez da epai bat gehiago. Giza eskubiden Europako auzitegiak berriro zigortu zuen atzo. Espainia 2008an Igor Portu eta Matxin Sarasola etako kideei tratu anker eta irangarriak emateagatik eta horiek behar bezala ez ikertzeagatik. Biokin Euskal Herritarren torturak ez ikertzeagatik 9 aldiz zigortu dute estatua, baina atzoko ebazpenak badu berrikuntzarik. Estrasburgoren arabera, Espainiak Europako giza eskubideen hitzarmenaren 3. artikulua urratu zuen bi alorretan. Prozedurari buruzkoan eta salaketaren funtsari buruzkoan. Horrek esan nahi du lehen aldiz tratu anker edo irangarriak emateagatik zigortu dutela Espainia, ez soilik tratu txarroriek ez ikertzeagatik. Orain arte egin izan duen bezala. Gizonezko baten gorpua aurkitu zuten atzo goizean Olaberriako Barruti auzoan. Auto baten barruan topatu zuten eta tiro bat zuen buruan, hildakoaren alboan eskopeta bat zegoen ertzaintzaren arabera. Uste dute ark erabili zuela, estalenetik desagertuta zegoen Zumarragako 27 urteko gazte bat da hilda gertutakoa. Pasaiako portua erabiltzen duten enpresariak eta langileak kezkatuta daude. Azken urteetan, gorabehera ugari izan ditu Gipuzkoako ekonomian ezinbestekoa den azpiegitura horrek, eta horregatik azaldu dute kezka. Txamponaren beste aldean ordea Bilboko portua dago urtetik urte trafiko handiagoa baitu, eta kezka gareagotu egiten da hor, erakundeek Bilboren alde egiten dutela uste baitute portuko langile eta erabiltzaileek. Argi hitz egin izan ohi du Montxe Putxek beraberako entrenatzaileak. Ez da aitzakiak jarri zalea eta beste behin ez du jarri gaurko partidaren bezperan. Sasoiko partidarik erabakigarriena da. Jokalariei presio hori kendu nahiko nieke, gustatuko litzaidake esatea galduta ere ez dela ezer gertatzen, baina gezurra esango nuke. Asko dugu jokoan eta jokalariek ondo dakite hori. Liga amaitzeko oraindik 11 jardunaldi falta diren arren, kale edo baleko partida dute gaur Donostiarrek Rokasaren pabelloian 7etan. Kanaria uhartetako taldea lehen postuan dago sailkapenean eta beraberak ezinbestean irabazi behar dio. Gainontzean, 4 puntura, elkarren arteko gol aldea ere aurka izango luke beraberak, aldenduko litzaioke gaurko kontrarioa, eta hie ezinezkoa izango luke liga titulua lortzea. Bide batez, lehen itzulian jasotako kolpea itzultzeko asmoz irtengo dira pistara, izan ere Rokasak 29 eta 34 irabazi zuen bide bietan. Altuna hirugarrenak eta Martijak ez dute erlaxatzeko asmorik. Final erdietako sailkatuta egon arren, eskuzko pilota partidetan, atzo euren onena eman eta 22-17 irabazi zieten Bengoetxea 6. eta Larunberi, Tolosan. Alare galtzaileko beto ekin zioten partidari 7-3 aurreratu baitziren. Euskara bestela ez gara zikloa gaur abiatuko dute Zumaian. 4 saio izango ditu zikloak aurten eta gaur egingo dute lehena. Euskara gara Zumaia hitzaldia emango du Imanol Azkue Ibarbiak. Urrengo saioa datorren asteazkenean otsailako 21 egingo du Kike Amonarrizek. Horrez gain euskaltzaleen topaguneak bideratutako abiatze saioak egingo dituzte otsailaren 28 eta martxoaren 7. Seitarritan Zumaiako Oxford aretoan gaur euskara bestela ez gara. We'll be right back.
to turn the spotlight now on truly one of the most amazing of musicians, a young man who has withstood the vicissitudes of the contingent world and has moved within the realm of the metaphysical. Mr. Milt Jackson.
Palestinarekin elkartasuna plataformak Israelek preso dituen Ahed Tamimi aktivista gaztearen eta preso palestinar guztien askapena aldarrikatzeko kontzentrazio berri bat antolatu du igande honetarako. 16 urteko gazte palestinarra abenduaren 15ean atxilotu zuten bere ama eta lengusinarekin batera besteak beste soldadu israeldar bat erasotzea egotzita. Borroka palestinarraren ikur bilakatu den nerabe honi, 12 kargu desberdin leporatzen dizkio orain auzitegi militar batek. Herri palestinarraren egoera salatu eta Tamimiren liberazioa aldarrikatzeko elkarretaratzea deitu zuen plataformako otsailaren 6an. Honakoan, 7 herritan izango da ekitaldia Donostiako Bulebarrean. Gandean, elkarretaratzea beraz, Bulebarrean 7:30. Txaiak 18:00, 12:00. Free Ahmed Tamimi, preso palestinar guztiak askatu kontzentrazioa. Europako ligako final 16-renetan Austriako liga eta kopa txapeldunaren kontra jokatuko du Villarrealak. Salzburgo futbol taldea sasoi honean iritsiko da neurketara, azken asteburuan berriro irabazi eta ligako lehen postuan eroso dabilerarik. Donostiarrak bestalde ez dabiltza euren momentu honenean, ligan europar postuen gandik urrun baitaude eta Santiago Bernabeu zelaian 5-2 galtzetik datozelako. Realak bigarren bukatu zuen multzoka jokatzen den Europako ligako lehen erronda. Zeniten atzetik, Salzburgok bere aldetik lehen postua lortu zuen, bigarren klasifikatu zen Marseillari 4 puntuko diferentzia ateraz. Anuetan izango da norgaiagokat 7:00. Itzulerako partida otsailaren 22-an jokatuko dute, Austriarren zelaian 9:05. Koldo Michelena kulturunean erakusketa bat zabaldu du Jaime de los Ríos Donostiarrak. Moving Pictures nire obra muturrenetakoa da, esan duenez. Eta aldi berean nire azken kezka ongien islatzen duena azaldu du artistak aurkezpenean. Moving Pictures sistema bat dela dio saiakera bat, azalpen filosofiko bat, egia bilatzeko eta aurkitzeko aukera eskaintzen dugu, norberarena den argia soilik baliatuz. Pentsatzeko eta existitzeko askatasuna. Apirilaren 7 arte egongo da ikusgai erakusketa. Etengabe aldatzen arituko dira mihiseak. Abentura partikular honek pasio handi baterantz eraman nau. Pinturarantz, gonbita egiten dizuet zorian eta ametxetan oinarritutako hurbilketa psikoanalitiko bat egitera, igerian dabilena, enigma irrazional batean, adimenik gabeko eremu batean, irudimenarenean. Artek Lab, arte eta zientzia laborategi irekiaren sortzailea da De los Ríos, arteleku sormen zentroan kokatuta dagoena. Software eta hardware askean espezialista da eta lankidetzazkoa da haren lanaren parte handi bat. 2010ean artista berriak saria jaso zuen eta 2012ean Gipuzkoako Foru Aldundiak beka eman zion teknologia berriekin garatutako instalazioengatik. Azken urteotan Art Futura zentroaren zuzendari eta koordinatzaile ere izan da eta bertan erakusketak egiteaz gain nazioarteko artistak sustatu ditu. Iaz baino 225.000 euro gehiago bideratuko ditu Donostiako udalak gizarte larrialdien laguntzetarako. Tokiko gobernu batzordean adostu du aurten 2,4 milioi ematea eta gizarte ekintzako sailari baimena eman dio beharra egongo balitz kopurua handitzeko. Eusko Jaurlaritzako enplegu eta gizarte politikako sailburuak onarturiko aginduak udala ahalbidetzen du eskatutako laguntzak bideratzeko ondorengo gastuak ordaintzeko. Rentamendua, azpierrentak, ostatu kontratua edo apopoilotza baterako errentamendua, hotelatan edo ostatuetako alojamenduak, ohiko etxe bizitzetako hipoteka kredituen interesak eta amortizazioa, eta etxe bizitzaren sarrera. Gizarte larrialdietarako laguntzak presazkoak izan ohi dira, eta hilero ordaintzen dira. Laguntza horien izapidetzearen eta ordainketaren atzerapenak zailtzen die diru sarrerari gabeko edo diru sarrera bajuko familiei alokairu errentak eta hipoketekak markatu ordaintzea. Eta beraz, arriskuan jartzen du pertsona horiek bizileku bat izatea. Hori azaldu duen Eneko Goi alkateak. Iaz laguntza hauek jasotzeko 2826 eskaera jaso zituen gizarte ekintzako sailak. 2016an baino 96 gutxiago. 2529 familiak jaso zituzten laguntzak. 2016an baino 156 gutxiago. Guztira 4,454 pertsonak jaso zituzten laguntzak. 2016an baino 426 gutxiago. Galdu genuen hiria erakusketaren baitan, Txofreko zezen plazari buruzko film laburra proiektatuko du Ankora elkarteak, gaurko eta biharko bisita gidatuen aurretik. Filma eraikinaren eraisketaren aurretiko hilabetetan dago grabatuta, 1972an, eta garaiko testigantzak biltzen dira bertan. Juanmi Gutierrez film laburraren zuzendaria proiektzioetan izango da ere. Emanaldiak 6etan izango dira, eta erakusketaren bisita gidatuak berriz 7etan. Bietarako sarrera doakoa da. Eguerdiko hau txamagazinean gaude, gogoratu 10 minutu falta zaizkigu orduetarako, orduntxe bukatuko da irratsaioa, eta gogoratu ere, gaurkoan ere, ari garela, igandean izango den diska azokarako gonbidapenak banatzen. Amara Plaza hotelean izango da, Pio 12. Enparantzan, hemen Donostian, 11etatik ordubitara eta 4etatik 8etara milaka vinilo CD komiki DVD-ak saldu erosi edo trukatzeko aukerarekin. Amara Plaza hotelean, diska azoka igande honetan bertara joteko, gonbidapenak ditugu banatzeko entzuleen artean, deitu lasai, eta emango dizkizugu gonbidapen horiek. 9:34, 22:25, 23:33, 3:25, 3:33. Bueno, eta guazen ja gaurko agenda musikal eta kulturalaren bila. Hemen Donostian hasiko dugu agenda. Mozorro ipuña ipuin saioa 3 eta 5 urte arteko aurrentzat, 5etan martuteneko etxarrienen gaur. Materialismo histórico, materialismo dialéctico como metodología científica para entender Euskal Herria. Mikel Bueno eta Gotzon Garmendiaren hitzaldia eskainiko dute gaur, arratsaldeko 7etan, Koldo Mitxelena kulturunean. Victoria Eugenia Antzokian gaur, 8etan, Ulrich Calvo Jazz Quartet kontzertua. Errenterian, Mailis Arrabiten Abrake Ponerse Katxas proiektuaren entxegu irekia. Niesen aretoan, gaur, arratsaldeko 5etatik aurrera. Tabakalera kultura garaikidearen nazioarteko zentroa dugu. Lantegia gaur 5etan. 06 bizi situ akzioak esperimentaziorako paisai laborategiak. Tabakalera.eun daukazu informazio guztia. Thank you. bagoaz gaurko irratsaioaren amaierara. Amabi iterritan hasi dugu puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz, eta Euskal Prentxari errepaso emanez. Dizzy Gillespieren musika izan dugu irratsaio osoan zehar eta maitzeko eguneko agenda kulturala etorri da. Gogoratu eguerdiko ahotsa magazinea aste azken eta ostegunero egiten dugula, mabi iterritatik ordu bitara zuzenean. Errepikapena kurrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera. Eta edozein momentutan aurreko irratsaio guztiak eta gaurko abera ere gure web orrian entzun edo deskargatzeko aukera izango duzu. Jantxakun.eus da web orri hori eta bertan sartuta esan bezala gure grabazioak baitaren gainontzeko irratsaioen grabazioak topatuko dituzu. Eta horrekin batera informazioa, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, mobiletarako aplikazioa eta streaminga martxan Jantxakun irratiaren lehenengo kanala munduko edozein puntutan zaudela entzuna ahal izateko. Lehenengo kanal hori bestela irrati bidez entzun daiteke Donostia osoan edo inguruko herrietan Tolosalderaino gutxi gora bera hegoaldean Goierrera azkea inbeste iristen eta Mendebalderuntz kostalde osoa Gipuzkoan barrena ekialderuntz gutxiago beraz irrati bidez 107.2 FM-an topatuko gaituzu lehenengo kanala bertan dago eta bigarren kanala 107.7 FM-an dago. Kasu horretan Donostia inguruan bakarrik entzun daiteke. Irrati bidez, streamingik ez dugu bigarren kanalarentzat oraingoz laister jartzeko asmoa badugu. Hogeita lau orduz emititzen ari gara zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe Jantxakun irratiko bat kanalean eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen. Baldintza erres horrekin edonork parte hartu dezake Jantxakun irratian beraz, dei ezazu telefonoz, edo tweet bat jarri, edo emailez, mezu bat bidali, jarri harremanetan gurekin eta irratsaio bat egin ahal izango duzu. Bestela ere, edozein laguntzeko eskaintza ere ongi etorri izango da. Beraz, Jantxakun irratian zuen beharra ere beti dugu eta gustoko baduzu aparte hartu dezakezu Jantxakun irratian. Besterik ez gaurkoz nahikoa dugu bihar Alberto Irazu idazlea izango dugu hemen eguerdiko ahotsa magazinean elkarrizketa luzea egingo diogu. Ordura arte egun politxe izan dezazuela. Ondo segi, agur.